síðan 92. Ferðavinnu útnáður. Ferðavinna ongi vanligur útnáður við verksmiðjun og rávörum. Kortinni ferðavinna eintan tullningamesta útnáðargrein í verðinni. Á hverjum ári ferðast leið 800 miljónir fólk sem ferðafólk tvörtur landamörk. Ferðavinnan skapar arbeidspláss til meira enn 200 miljónir fólk. Nú að döfun negv ímist virksemi í ferðavinnunni. Allt frá að reka að tjaldingarsteg til að skipa fyrir bölka ferðun í fjarlögt land. Ferðavinnan tók dík á sig í 1930-árunum og hún byrjaði í Europa og USA. Her voru lufskorinu betri og allt fleiri fólk fingur á að ferðast. Som og tui, gjørgist det vanligere at ferast vi flåfære. Skipa var fyrir hópferun vi leieflåførun, og malet fyrir ferunen var ofta ta sama ta som det nu. Sol og bægistrendur. I Europa var Spania etta fyrsta feramale, og sætni eru underlånt vi mýjarer hefur kommer upp i parst. Et annars leie av hópferun eru skuiferunar til Alpenar.